Dan il-program qed jitella mill-Malta Federation of Professional Associations u ġie finanzjat permezz tal-Voluntary Organizations Project Scheme amministrat mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat. Wara nofsinhar it-tajjeb jien Norma Kamilleri nilqgħukom għall-aħħar programm ta' din is-sensiela il-professjonisti f'Malta. Għasirt nemmen li għaddew 13-il ġimgħa daqshekk malajr kien ta' pjaċir kbir tiegħi li jinkun magħkom is-semmija u nispera li intom sibtu dan il-programm interessanti fejn aħna ippreżentajnilkom il-diversi membri ta' assoċjazzjonijiet volontira li huma fiħdan il-Malta Federation of Professional Associations u tkellimna ħafna wkoll fuq dawn il-professjonijiet differenti. U illum huwa ta' unur doppju għalija illi għandi miegħi kollega speech language pathologist Daniela Vassallon li hija il-Public Relations Officer tal-Association of Speech Language Pathologists u hija wkoll ir-rappreżentanta għall-ASLP fiħdan il-Kunsill tal-MFPA tal-Malta Federation of Professional Associations. Daniela, grazzi tal-ilqajt l-istadina qed nieħu gost ħafna illum illi qed ħanitkellmu fuq professjoni illi jien daqsxejn mitħla tagħha wkoll. Mela, Daniela, forsi ħafna mis-semmija ma jafux eżatt l-speech language pathologist minni, forsi jassoċjawna ħafna ma' ċertu tip ta' diffikultajiet. Mela, ejja nispjegaw ftit iktar il-professjoni tagħna ta' speech language pathology x'tirrigwarda u huma min naħdmu.
Mela, l-ewwel ħaġa grazzi Norma tal-istedina tiegħek fuq dan il-programm u nsellem ukoll l-issemmija kollha tagħna. Mela, l-speech language pathologist taħdem ma' ħafna qetajiet differenti, ġifieri nibdew mitrabi sa anki nibqgħu sejrin adulti u anki anzjani. L-xogħol tal-speech language pathologist hija li tgħin lill-klijenti tagħna fejn hemm diffikultà fil-komunikazzjoni, ġifieri d-diffikultà fil-komunikazzjoni mhux biss fejn kif forsi jafuna ħafna ngħinu l-itfal niċċaraw xi sounds bħal is u r jew forsi fejn jidħol it-temtim, imma hemm varjetà kbira ta' diffikultajiet differenti, fosthom pereżempju anki naħdmu fuq ma' tfal b'language delay, tfal li jkunu fuq l-ispektru tal-awtiżmu pereżempju. Naħdmu wkoll ma' adulti li jkunu li għadhom kemm sofrew minn xi stroke jew xi head injury u allura qed ikollhom diffikultà fil-lingwa tagħhom kif jikkomunikaw għax għandhom aphasia pereżempju. Naħdmu wkoll ma' adulti u mhux adulti biss imma anke min ikollu diffikultà f'rigward swallowing, ġifieri fejn qegħdin jeklu u jibilgħu jkollhom diffikultà fejn anke pereżempju jixirqu u allura aħna anke f'kollaborazzjoni mal-familjari u ma' professjonisti oħrajn niggwidawhom sabiex pereżempju jbidlu ftit il-konsistenza tal-ikel tagħhom sabiex ikunu ovvjament iktar safe meta jkunu qegħdin jeklu. Naħdmu wkoll ma' klijenti li jkollhom diffikultà fil-vuċi tagħhom, voice disorders. Kif semmejt ukoll diġà articulation, ġifri id-diffikultà li jipproduċu sounds li jkunu ċari. U ovvjament kif qed naraw hemm varjetà kbira ta' diffikultà fil-komunikazzjoni illi tista' l-speech language pathologist tkun tajnuna. Kemm mal-klient, ovvjament, imma wkoll mal-familja, il-relatives tal-klient, kemm jekk huma tfal, kemm jekk huma adulti u anzjani, u naħdmu ovvjament f'tim anke ma' professjonisti oħrajn sabiex naraw kif nistgħu dejjem intejbu il-kwalità tal-ħajja tal-klijenti tagħna.
U fil-fatt tajjeb illi jinsemmu illi it-terminu speech language pathologist imbidel minn speech therapist.
Iva.
Għaliex propju il-terminu li konna nużaw qabel kien jirrifletti jisu biss id-diskors. Entri aħna ma nħadmux biss fuq id-diskors kif spiegajt inti, imma fuq id-diskors u il-lingwa. Inti semmejt id-dewmin fl-iżvilupp tal-lingwa, per eżempju, jew il-proċess tal-lingwa kif inhu, illi kif anke għamilt referenza insibu nies illi sofru puplesija jew forsi jkollhom problemi neurologiċi jew anke li forsi ikollhom head injury illi ħajkollha konsegwenzi fuq il-moħħ, tista' taffettwa l-moħħ ta' kif wieħed jikkomunika mhux bħala ċarezza, imma il-lingwa, is-sentenza.
L-istruttura ta' sentenza fejn imbagħad anke pereżempju jekk l-effett tal-puplesija jew tal-head injury tkun ta' ċertu livell imbagħad anke nidħlu fl-ambitu fejn anke noffru alternattiva ta' kif wieħed jista' jikkomunika permezz ta' stampi, permezz ta' xi devices pereżempju. Illi dawn ħajjintużaw sabiex wieħed ikun jista' jikkomunika u jkollu ħajja ta' kwalità aħjar ovvjament għax ikun jista' jiffunzjona fis-soċjetà li jkun qed jgħix fiha.
Daniela, kemm tħoss li huwa importanti illi aħna nisqħu ħafna fuq early intervention, intervent bikri.
Iva.
Kemm hija importanti?
Iva, importanti ħafna għaliex ovvjament meta wieħed qed jara s-sinjali quddiemu jew anke sempliċement suspett, speċjalment fit-tfal żgħar fejn nibdew naraw illi ħafna drabi qegħdin jitħaltu ma' tfal oħrajn. U għalkemm aħna nisħu kif qed tgħid inti illi kull tifel u tifla huma individwali u jiżviluppaw b'modi u b'rati differenti. L-intuizzjoni tal-parent ta' min ikun qed juħsib it-tifel jew tifla m'għandix tiġi injorata. Ġifier jekk parent, mama, papa, anyone li qed juħsib dan it-tifel jew tifla qed jara li hemm xi ħaġa li qed tinkwetaħ. Mela tajjeb li navviċinaw il-professjonisti ikkonċernati, mela jekk jiena qed nara. Illi t-tifel li għandi qed jinnaf, pereżempju mhux qed jikkomunika biżejjed, il-kliem mhux qed jiżviluppa mhux qed iżid fil-kliem. Mela allura infittex l-għajnuna tal-speech language pathologist li tista' tigwidani ta' kif jiena nista' nistimula l-lingwa, ta' kif jiena nista' ngħin it-tifel nesponiha l-lingwa, imma minn ħin bikri, għaliex ovvjament jekk jiena ħanħalli din id-diffikultà li qed nara u forsi nagħlaq għajnejja u mbagħad jidħol l-iskola u din id-diffikultà ħadtkun daħlet iktar fil-font. U allura ħanaraw l-effetti tagħha li ħadtkun qiegħda taffettwa il-livell akademiku kif qiegħed jipperformja fil-klassi, kif qed jitħallat fil-social skills ma' tfal oħrajn. U allura mhux ħajsir u jkun tard twist biex isir terapija jew isir progress, imma ovvjament iktar ma tibda minn qabel ħafna iktar aħjar ħalli naraw ħafna minn qabel il-progress li jkun qed iseħħ.
U dan japplika wkoll anke għall-adulti li forsi jkunu qegħdin jinnotaw xi tibdil fil-komunikazzjoni tagħhom jew anke forsi tibdil fil-vuċi tagħhom.
Ekku, ġifieri mal-ewwel ħaġa li nibdew ninnotaw li qed tkun differenti minn kif kienet qabel jinnaf tiġini f'moħħi għallima pereżempju illi tuża ħafna l-vuċi tagħha biex titkellem ovvjament huwa l-għodda primarju tagħha illi pereżempju qed tibda tinħanaq ta' spiss. Ma nħalluħx ngħidu iva perjodu jew temp l-allerġis taf kif, imma wisik advice mill-professjonisti illi huma l-speech language pathologist li ħajjejnuna illi jisna jekk naqbduħ fil-bidu oġġett nistgħu nipprevjenu milli nkalkru biha l-oġġett. U dan anke jaffettwa pereżempju l-anzjani li nibdew pereżempju naraw diffikultà pereżempju fil-memorja pereżempju jew qegħdin ninsew fejn jinpoġġu l-affarijiet. Wieħed mhux iħalli l-affarijiet jgħaddu imma mill-ewwel jisna mmorru f'nies il-għajn u nieħdu azzjoni eżattament.
U hawnhekk tagħmel jaċċenna wkoll li speech language pathologist huma aċċessibbli ħafna, m'hemmx bżonn referenza mingħand professjonisti ieħor, jiġifieri min ikollu problema jista' jikkuntattja speech language pathologist direttament u hekk ikun qiegħed ifittex l-għajnuna b'mod aktar bikri kif qegħdin ngħidu. Il-kollaborazzjoni ma min kun qed jieħu ħsieb l-individwu fil-każ ta' forsi anzjani jew nies li mhumiex independenti ħajkun hemm adulti oħra jieħdu ħsiebhom. Jew fil-każ ta' tfal forsi l-ġenituri jew il-familjari. Din il-kollaborazzjoni hija importanti ħafna. U forsi mhux dejjem kulħadd jifhem kemm hija importanti illi anke huma ikomplu fuq il-parir. Illi tkun tagħhom l-speech language pathologist waqt it-terapija hawn xi.
Iva, huwa importanti ħafna illi ikun hemm teamwork, jiġifieri meta inti għandek l-speech language pathologist illi għamlet l-assessment, tagħt il-parir, bdiet l-intervention, l-intervention ma taqafx sal-bib tal-klinik jew sal-kamra tal-isptar fej l-kukun, per eżempju, il-pazjent. Imma ħatkompli id-dar. Ġol l-iskola, ġol l-ambjenti differenti li l-persuna tkun tgħix fihom, għaliex ovvjament huwa importanti illi l-skills li nkunu qegħdin nagħmlu, l-skills li nkunu qegħdin jitgħallmu l-clients, dawn ħajjiġu
ġeneralizzati,
trasferiti fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Ġifier jekk aħna nagħmlu tal-kelma. Eżempju żgħir, fejn għandek clients li qegħdin naħdmu fuq l-itras u dan qed nippratikaw kif ngħiduha sewwa. U qed nagħmluha fil-klinik imma mbagħad ġala darba jmorru l-iskola u d-dar din tintesa u ma nipprattikaw xejn u ovvjament il-parir tal-speech language pathologist jieqaf sal-bib tal-klinik. Hemmhekk il-progress ħajkun ħafna iktar bil-mod jew jekk ma ngħidux li ovvjament dan mhux ħajsir għaliex jekk jiena ħanara lit-tifel anke jekk naraħ biss darba fil-ġimgħa pereżempju, l-importanza illi ninvolvu ruħna bħala ġenituri, bħala familjari sabiex aħna nkunu parti mill-progress tagħhom għaliex ma jistax kif qed ngħidu it-terapija tieqaf fi dawk il 30 minutes, 45 minutes, ma nafx kemm, sija forsi. Imma importanti illi aħna nibqgħu nieħdu l-parir tal-speech language pathologist barra mill-klinik u kif qed ngħidu niġġeneralizzawh fl-ambjenti differenti.
Ekku, forsi induru ftit daqsxejn Daniela fuq l-Assoċjazzjoni, l-Association tal-Speech Language Pathologists. Illi din ilha mwaqfa mill-1985.
Ekku.
U tagħmel ħafna xogħol.
Ħafna.
Għandi ftit idea tax-xogħol illi tagħmel l-Assoċjazzjoni. Għajdilna ftit x'huma l-għanijiet tal-Assoċjazzjoni u ftit mix-xogħol. Illi tagħmel l-assoċjazzjoni.
Mela, wieħed fost l-għanijiet tal-association illi aħna wkoll inqajmu iktar għarfien mal-udjenza pubblika dwar il-professjoni tal-speech language pathologist, x'inhu r-rowl tagħha fis-soċjetà u kif tista' tgħin lil nies li kollhom diffikultà fil-komunikazzjoni, barra minn hekk ukoll illi nuru x'inhu x-xogħol tal-speech language pathologist mhux biss mal-pubbliku in ġenerali, imma anke ma' professjonisti oħrajn. Fejn anke ovvjament nipprovaw anke lill-klijenti tagħna nejnuhom bl-aħjar mod possibbli. So, per eżempju, wieħed qed niftakar per eżempju wieħed mill-proġetti li qed naħdmu fuq huwa l-app ta' CommuniCap
illi issa waslet fl-aħħar għadha kemm ġiet imnedija.
Iva, dan huwa proġett illi kien għal qalbna ħafna għaliex huwa wieħed minn tal-ewwel tal-għamla tiegħu għaliex din hija app illi ħatejn lil nies li kollhom diffikultà fil-komunikazzjoni li ma jistgħux jużaw il-kelma mitkelma imma ħajużawha tru this app fuq il-devices tagħhom. U ovvjament din hija bil-Malti, ħafna drabi l-apps li nkunu qegħdin nużaw ikunu bil-lingwa Angliża. U kienet tinvolvi ħafna xogħol. Fejn ovvjament fl-aħħar issa qegħdin naraw il-frott tagħha u jekk il-bambini jridu wkoll nibdew naraw l-użu tagħha mill-klijenti tagħna fuq id-devices tagħhom. Jiġifieri din hija xi ħaġa li l-association kienet looking forward ħafna għaliha u issa fl-aħħar qegħdin naraw ir-riżultati aħħarija tagħha.
U ta' minn ngħidu li l-app jisimha CommuniCap. Illi hija applikazzjoni l-aħjar li tintuża fuq tablets għall-adulti u anke għall-fatt għalhekk kien proġett daq stand kbir minħabba li ħsib
l-assoċjazzjoni
ħasbet għall-etajiet kollha. Minn barra l-fatt li l-lingwa tagħna hija kumplessa ħafna, hija sabiħa immens, però x'in tiġi biex tagħmel proġett bħal dan tinduna kemm hi kumplessa.
Għaliex ovvjament anke meta ġejna biex nirrekordjaw il-vuċijiet u l-kliem. Jekk inti bl-Ingliż għandek verb bil-Malti dan irid jiġi konjugat f'persuni differenti u
kienet
maskil u l-plural u l-passat u l-preżent, ġifieri kienet komplessa ħafna, ġifieri l-proċess biex wasalna hawnhekk kien sofrejni aħna jgħidu għamma kien proċess ukoll fejn tgħallimna ħafna, għaliex ovvjament anka tgħallimna pereżempju il-mod kif bdejna nikkategorizzaw il-kliem li iktar li huwa użat mill-clients tagħna, li ovvjament inti trid ikollok kliem f'din l-app li ħajkunu funzjonali għal dak li jkun.
Ekku. U naf li l-assoċjazzjoni anke torganizza ħafna avvenimenti najdu l-om CPD events, Continuous Professional Development, biex il-membri taħħan komplu jadġornaw ruwiħom fuq il-kondizjoni differenti tal-problemi ta' komunikazzjoni, kif ukoll anke jizdit l-arfin għal-pubbliku.
Ekku.
Unna l-assoċjazzjoni torganizzan et niprofa nitkellem fil-tini persuna, ma diffiċli għax jien parti mill-assoċjazzjoni allura hija diffiċli li jien niddistakka ruħi minna.
Iva, fil-fatt l-association torganizza ħafna talks illi f'dawn l-aħħar senti wkoll libnihom online webinars. U kunu u mata suċċess kbir għaliex dejjem ikollna tendenzi żbieħ. Fil-fatt waħda mill-għanijiet tal-association ukoll hija li tgħin il-professjonist innifsu li jkompli jitrenja, ġifieri wieħed mhux billi huwa speech language pathologist għandu bżonn ikompli jitrenja, jkompli jitgħallem, ir-riċerka dejjem ħirġa' allura wieħed ikollu bżonn iżomm ruħu aġġornat. U dawn is-CPD talks u anki webinars joffru din l-opportunità, però anki hija opportunità fejn wieħed l-ewwel ħaġa fejn għandek l-istess professjonisti fejn anke qegħdin jaqsmu ma' xulxin ir-riċerki tagħhom u x'ikunu sabu. Plassek anke kollaborazzjoni ma' professjonisti oħra x'il-webinars u l-talks mhux dejjem ikunu miftuħin għal speech language pathologist biss. Imma jkunu miftuħin għal professjonisti oħrajn li naħdmu magħhom bħal occupational therapist, psychologist għall-liema, early intervention teachers u hemm ovvjament varjetà ta' professjonisti oħrajn li naħdmu flimkien il-ġenituri u koll jikunu koll ġili mistiedna biex jisimaw dawn il-talks u ovvjament hija opportunità fejn wieħed jiddiskuti, jitgħallem u anka dak li jkun jistaqsi, ġifieri ma jiddejjaqx illi jkollu xi diffikultà u nkunu nistgħu nagħmlu anka dak il-networking fejn isma' kif nista' niddilja ma' dan il-client differenti, tiskanta kultant jisna ninqata' għalina x'ovvjament kulħadd bil-ritmu tal-ħajja tiegħu, però f'dawn iċ-ċirkostanzi tkun okkażjoni sabiħa fejn wieħed jitgħallem minn xulxin, tkun taf kemm tkun taf dawn huma opportunitajiet sbieħ fejn wieħed ikompli jitgħallem.
U kif attinta volja veru li dawn l-avvenimenti kellhom isiru ħafna online dal-aħħar sentejn, li minkejja li titlef l-element li qed tiltaq fiżikament mal-persuna l-oħra, però kienet opportunità tajba ħafna u minn hawnhekk anke nirringrazzja lil Claudine Zarafa u Martina Zarp li huma l-uffiċjali inkarigati minn
l-organizzazzjoni
dawn l-avvenimenti. Għax dawn opportunità illi nistgħu nagħmluhom iktar spiss, l-attendenza anke kienet sabiħa ħafna u anke ġieli kien hemm mistednin barranin.
Ekk se ngħid fil-fatt, ġifieri il-fatt li immissjajna dak il-kuntatt fiżiku, però ovvjament infetħu opportunitajiet differenti u tajjeb wieħed li ngħidu li bħala association kienet Waħda minn tal-ewwel li once li ħabtet magħna l-pandemija bdejna mill-ewwel nofru naraw x'ħan nagħmlu kif inżommu kuntatt mal-clients, mal-membri tagħna, biex ovvjament dawn ma jħossuhomx waħedhom u anke bdejna nofru dawn it-talks online u anke support fejn deħalu nkollu mbagħad il-telepractice fejn it-terapija issa għal żmien konsiderevoli kellha tkun online u mhux face to face. Ġifieri hemmhekk l-association għamlet biċċa xogħol u ovvjament inkomplu nissupportjaw il-membri tagħna u l-klijenti tagħna.
Ekku. U naf li l-organ l-assoċjazzjoni hija wkoll membru attiv ħafna fuq livell Ewropew.
Iva, fil-fatt l-Association hija membru ta' ESLA, illi hija l-organizzazzjoni Ewropea li tħaddam fija assoċjazzjonijiet differenti madwar l-Ewropa, illi dawn niltaqgħu anke f'meetings ovvjament li konna niltaqgħu face to face qabel ovvjament qabel il-pandemija, dawn ma waqfux u kienu jsiru online. U fil-fatt wara anki sentejn eżla kella il-kongress tagħha li sar f'Mejju fejn hemmhekk kien kongress ta' suċċess fejn iltqajna u kien hemm riċerka minn pajjiżi differenti u anki l-Association ippreżentat paper tagħha li konna għamilna rigward l-effiċjenza ta' telepractice fuq il-Gżejjer Maltin u l-perspettivi tal-speech language pathologist il-klijenti tagħhom. U eżla toffri platform fejn wieħed anka bħala associations differenti jista' jsemma leħnu. Dejjem biex anka nippromwovu l-irwol tal-professjoni tagħna anki fuq livell Ewropew, mhux biss fil-pajjiżi differenti, għaliex tajjeb illi inkunu wkoll konxji illi il-professjoni tal-speech language pathologist tista' tvarja minn pajjiż għal ieħor, però meta niġu fuq livell Ewropew importanti li nippromovu iktar il-professjoni tagħna ħalli ntu aktar valur anka vis-a-vis ma' professjonisti oħrajn li nkunu qegħdin naħdmu magħhom.
U fil-fatt interessanti ħafna kull meta jkollna dawn il-laqgħat għaliex l-assoċjazzjoni Maltija hija involuta ħafna fl-eżekuttiv ta' ESLA, l-European Speech and Language Therapy Association, u f'ħafna f'diversi task forces, u anke inti semmejt il-Kungress kellna diversi membri, mhux l-assoċjazzjoni il-Kumitat biss, imma anke diversi membri mill-assoċjazzjoni li preżentaw ir-riċerka tagħhom. U interessanti ħafna li tinnota illi minkejja d-differenzi fil-kulturi. Ma l-Ewropa, xorta ċertu diffikultajiet huma l-istess. L-istess diffikultajiet li għandna aħna għandhom innaf pajjiżi bħal Norveġja jew l-Iżvizzera. U ta' min jinnota wkoll illi dejjem ninnotaw b'sodisfazzjon kbir illi l-livell ta' training illi jieħdu l-istudenti tagħna il-korsi li għandna l-università huwa wieħed mill-aqwa forsijiet li jinstabu fl-Ewropa. Hawnhekk irroddu ħajr lill-Communication Therapy Department fil-ħdan il-fakultà tal-Health Sciences illi għamlu xogħol siwi ħafna.
Iva.
U nirringrazzja wkoll lill-Kumitat kollu tal-Association tal-Speech Language Pathologists illi naf kemm taħdmu u tistinkaw għal membri biex jiżdied l-arfien tal-professjoni fost il-pubbliku. U jekk tippermetti li Daniela peress li jillum huwa l-aħħar programm ta' din is-sensiela u għaxira illi nerġa' infakkar ftit min huma il-membri tal-Malta Federation of Professional Associations. Mela llum għal dan l-aħħar programm iltqajna ma' l-Association of Speech Language Pathologists membri oħra mill-qasam tas-saħħa għandna l-Assoċjazzjoni tal-Podjatrija, il-Dental Association of Malta, il-Malta Association of Occupational Therapists, Malta Association of Physiotherapists, il-Kamra tal-Ispiżjara, il-Malta Chamber of Psychologists, Malta Association of Social Workers, il-Malta Veterinary Association, il-Society of Medical Radiographers Malta, il-Medical Association of Malta, imbagħad għandna minn membri minn setturi oħra bħal Malta Association of the Counseling for the Counseling Profession, il-Chamber of Engineers, il-Kamra tal-Periti, il-Malta Association of Professional Conservators and Restorers, il-Malta Institute of Accountants, u il-Maltese Association of Youth Workers. Żbatax l-organizzazzjoni kif qed taraw minn setturi varji ħafna ta' professjonijiet differenti illi dawn kollha jiltaqgħu biex jiddiskutu diffikultajiet u issues differenti jiltaqgħu fih dan il-Malta Federation of Professional Associations u huwa eżempju ċar ħafna ta' kif konna qegħdin insemmu l-kollaborazzjoni qabel Daniela.
Ekku.
Huwa eżempju ċar ħafna ta' kif professjonisti differenti jistgħu jikkollaboraw ma' xulxin minkejja d-differenza fil-professjonijiet tagħhom. Aħna bħala federazzjoni nenfasizzaw ħafna fuq illi il-pubbliku ifittex lajnuna minant il-professjonist konċernat, iva l-medja soċjali hija għodda illi tistatejn, però noqogħdu attenti għaliex finalment il-parir illi japplika għal Daniela ma japplikax għalija u viċeversa. Allura min ikollu bżonn lajnuna importanti illi jirreferi għal professjonist konċernat. Dan il-programm ġi imtella minn fondi tal-Voluntary Organization Project Scheme minn taħt il-Malta Council of Voluntary Sector u nirringrazzjom ħafna ta' dawn il-fondi illi stajna intellaw dan il-programm. Nirringrazzja l-kru tekniku ta' Campus FM illi ħadu ħafna paċenzja bina u grazzi ħafna ta' din l-opportunità. U finalment nirringrazzja lilkom is-semija ta' Campus FM illi kontu magħna matul din is-sensiela, inħeġġiġkom biex tkomplu issegwu il-programmi ta' Campus FM u jekk alla jrid forsi ikolna opportunità illi nerġgħu niltaqgħu ma' xulxin il-qudiem għal sensiela oħra ta' programm. Daniela, nirringrazzjak ħafna tal-li ġejt hawnhekk illum biex nagħlqu din is-sensiela. Minna ħatijaj Norma Kamilleri nirringrazzjakom, nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata t-tajba u il-kumplament tas-sajf it-tajjeb. Il-programm ġie mtella mill-Malta Federation of Professional Associations u ġie finanzjat permezz tal-Voluntary Organizations Project Scheme amministrat mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat.